ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเอกชนร่วมสารฝันสมัชชาการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กุลธนทิศพาณิชภักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลขานุการคณะทำงานยกร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่9ปีพุทธศักราช2559เรื่องการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะระบุว่าภาคีที่ได้ร่วมกันพัฒนามตินี้มองเห็นร่วมกันว่าที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ขึ้นอยู่กับการซื้อของบุคคลแต่ยังมีมิติทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัย4พื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนทุกครอบครัวในมิติทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติและเป็นองค์กรประกอบที่สำคัญของเมืองพื้นที่ของเมืองกว่า 70% เป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นสังคมจะดีมีสุขภาวะได้ต้องมีทั้งบ้านทั้งชุมชนและเมืองสุขภาวะที่ดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจารย์กุลธนทิพย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของมติสมัชชาแห่งชาติในเรื่องนี้ว่าพี่น้องเครือข่ายชุมชนนครสวรรค์ในชุมชนบ้านมั่นคงต้องการให้ที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยที่มีสุขภาวะจากนั้นมีการระดมสมองกับภาควิชาการต่างๆส่วนอื่นมีการพัฒนาที่ประชุมควรขยายผลว่าการจะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะได้ต้องมองไปถึงภาพรวมตั้งแต่ตัวบ้านชุมชนพื้นที่รอบชุมชนและก็เมืองแล้วออกแบบร่วมกันจึงจะมีส่วนร่วมตั้งคณะกรรมการยกร่างที่มาจากภาคส่วนต่างๆโดยมีเอกชนสมาคมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยแล้วก็มีการร่วมเรียนรู้ระดมสมองใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อยกร่างมติเนี่ยครับในการจัดบริหารที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะจนออกมาเป็นมติสุขภาวะทางด้านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2559โดยมีคำว่าสุขภาวะนั้นมีความหมายทั้งสุขภาพกายทางใจสุขภาพทางปัญญาและก็ทางสังคมตามนิยามของพระราชบัญญัติบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550จากการทำงานเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอสำหรับทุกคนมากกว่า40ปีรองศาสตราจารย์ดร.กุลธนทิพย์เห็นว่าในอดีตประเทศไทยมีการดำเนินงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างดีแต่เรายังไม่เคยมีการวางแผนล่วงหน้าว่าที่เราพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจย่อมต้องมีแรงงานเพื่อเข้ามาทำงานเหล่านี้และ160ของคนทำงานจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะสามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยในตลาดปกติได้เมื่อไม่มีการวางแผนรองรับเอาไว้ว่าจะให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่อยู่อาศัยพอเพียงได้อย่างไรทำให้ต้องตามแก้ปัญหาไม่มีคำว่าสิ้นสุดอาจารย์ยกตัวอย่างที่ประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นการสร้างชาติเริ่มตั้งแต่ประมาณ50ปีที่ผ่านมาละเป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศไทยตั้งการเคหะแห่งชาติขึ้นแต่ด้วยวิธีของการตั้งนโยบายแบบที่อยู่อาศัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชาติมีการวางแผนระยะยาวอย่างมีลำดับมีขั้นตอนและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนทุกครัวเรือนนะครับของสิงคโปร์เนี่ยสามารถมีที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้มีคุณภาพที่ดีขึ้นส่วนประเทศไทยแม้ภาครัฐจะมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามที่อยู่อาศัยตามสมควรแต่เป็นนโยบายระยะสั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งๆคราวๆตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลอีกด้วยนะครับและหวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจหรือผลทางการเมืองมากกว่าวางรากฐานระยะยาวซึ่งอาจารย์กล่าวว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ชัดตั้งแต่แรกว่าเพื่อให้คนเขาได้มีที่อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขแต่ของไทยบ้านเราเล็กลงทุกทีเพราะว่าเอกชนต้องแข่งกันลดต้นทุนนะครับแม้นั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับจากเดิมที่การเคหะนั้นเคยกำหนดว่า33ตารางเมตรเป็นพื้นที่เล็กสุดตอนนี้เหลือแค่20เน้นอีกครั้งครับเหลือแค่20ตารางเมตรเท่านั้นขณะที่สิงคโปร์เคยทำ33ตารางเมตรตอนนี้ขยายใหญ่ขึ้นครับไม่ใช่ถอยหลัง โดยใช้มาตรการจูงใจหลายรูปแบบเช่นให้คนสิงคโปร์รุ่นใหม่เนี่ยรับพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปอยู่ด้วยกันนะอย่าทิ้งให้อยู่แต่ส่วนตัวเรียกว่าเอานโยบายที่อยู่อาศัยผนวกกับนโยบายพัฒนาสังคมได้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอจะเห็นได้ว่าหากดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองที่เพื่อสุขภาวะอย่างแท้จริงเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนอกจากจะต้องมีแนวคิดที่ดีนโยบายที่ดีแล้วการวางแผนดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายยังต้องจำเป็นที่ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมกันอีกด้วยชวุฒิเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง